No niin, hyvät ystävät, olemme tässä saaneet hyvin ravita tätä fyysistä olemustamme ja keskustellakin ja iloita yhdessäolosta. Ja nyt tilaisuutemme jatkuu, se vielä hetken aikaa, ja otetaan sellainen laulu esiin kuin 125, Oi Herrani, sain armosi. Tämä on tuttu laulu vähän vain eri sanoilla, mutta nyt sitten lauletaan kaksi säkeistöä tässä alussa ja sitten kaksi säkeistöä lopussa. Tarvitsemme joka päivä, joka sapattia juuri tällä hetkellä. Rukoillaan vielä tässä aluksi. Taivaan Isä, kiitos siitä, että olet antanut meille jälleen kauniin, ihanan syksyisen sapattipäivän. Kiitos, että saamme siinä terveydentilassa, mikä meillä kullakin olla, niin osallistua tähän jälkitilaisuuteen vielä. Ole Sakarin kanssa, kun hän meille tuo sinulta sanomaa ja anna hänelle jälleen. Hänen antaa meille sellainen teksti, viesti, mitä me tarvitsemme, mikä rohkaisee ja ilahduttaa meitä. Ole kanssamme täällä Jeesuksen nimessä. Aamen. Mä olen Sakarin tuntenut jo, tai ainakin tiennyt jo, siitä lähtien, kun hän on ollut aika pieni poika. Ja sitten en oikeastaan sitten paljon muuta sen jälkeen, ja sitten välillä tietenkin nykyaikalehdessä kuulee, että missä päin maailmaa tai missä päin Kanadaa hän on ja niin edelleen. Ja, mutta tässä sitten viime vuosina niin minulla oli mahdollisuus pitää sellaista kuin keidaskirkkoa Turun Betel-kirkossa, ja siellä sitten Sakari oli joskus puhumassa, ja ne oli aina mielenkiintoisia ja sykähdyttäviä hetkiä. Siellä oli paljon nuoria mukana näissä tilaisuuksissa ja sellaisiakin, jotka eivät välttämättä sitten muissa seurakuntamme tilaisuuksissa käyneet. Ja musta tuntuu, että Sakarilla on aina ollut semmoinen oma tapansa, semmoinen tapa, mitä ei kukaan muu pysty luultavastikään matkimaan, niin miten hän täällä elää ja tuo esille niitä ajatuksia, mitä hän on saanut, kun on tutkinut Raamattua ja rukoillut. Ja mä luulen, että niin nuoret kuin vanhemmatkin ovat aina iloineet siitä, kun Sakari on ollut esillä ja sitten kertonut jotakin sillä lailla elävällä tavalla. Mulla on, että Sakarin tilaisuuksissa on vaikea nukkua. Onko joku muuten onnistunut? Ainakaan kukaan tunnusta tässä vaiheessa. Mutta niissä on aina eloa ja semmoista elämän makua, ja sitä me tässä tarvitsemme. No niin, kiitos Sakari, että olet vielä täällä kanssamme, ja mielenkiinnolla odotamme, mitä tulet meille puhumaan. Hyvä.
Kiitos Esko. Nyt mä en kyllä itsekään tiedä, mitä mä tuun puhumaan. Ja tässä vaiheessa voisi tulla kyllä sinne lähemmä teitäkin, että eikä täällä ylhäällä katederilla. Ja ihan silloin aidosti sanoin, että mä en tiedä mistä, koska koska tota, niin voisi olla jotain keskustelua tai, tai tota, ihan, että mä oon niin paljon varmaan jo tänään puhunut, että tuota, niin voitais jotain vapaamuotoisempaa. Nyt mulla on 4 teemaa, enkä mä tiedä, mistä mä tuota, voitais hetki tässä. Yks olisi tämmöinen teema, joka tulee, jonka minä sain Santa Claran, jonka mä sain Arto Antturilta. Te, jotka tunnette suomalaista kirkkomaailmaa, niin varmaan muistatte Kai Antturin, joka nukkui pois parisen viikkoa, 3 viikkoa sitten. Hänen poikansa toimii Helsingin tuomiokirkkoseurakunnan, siis luterilaisen kirkon pappina, Arto Antturi. Ja me ollaan aina välillä yhteyksissä. Hän piti meillä saarnan Annankadun adventtikirkossa toissa tammikuussa. Ja nyt me aiotaan häntä ehkä uudestaan pyytää tammikuussa, kun on tämä kristittyjen yhteyden rukousviikko. Hänellä on ystäviä adventtiseurakunnassa meidän ja erittäin hyvä yhteys ollut Arto Antturin kanssa. Arto antoi mulle tällaisen 2 sivun jonka on laatinut Santa Clara kirkon kappalainen Karl-Erik Salberg, siis Tukholman luterilaisen kirkon, joka kai tekee aika merkittävää työtä täällä. Vähän erilainen luterilainen seurakunta. Ja hän tutki monien vuosien satojen ajalta elinvoimaisien seurakuntien ominaisuuksia. Et löytyisikö, ei katsottua vaan meidän aikaa, meidän herätystä uskonpuhdistusta tai jotain vaihetta, vaan hän katsoi pitkältä aikaväliltä, mitkä oli ne piirteet, jotka niissä seurakunnissa oli, jotka teki niistä elinvoimaisia. Että jaetaanko, keskustellaanko tästä vai otanko mä jotain Raamatun sanaa? Okei. Mä voin ottaa tavallaan tämä, mä en ole tätä sen erityisemmin täytyy tunnustaa ikään kuin valmistellut muuta kuin, että me voitaisiin keskustella vaikka hetki tässä. Että löytyykö yleensä meidän adventtiseurakunnista mitä näistä piirteitä? Ja mitä piirteitä meillä ehkä meidän tarvitsisi tehdä työtä, tai työ on vähän huono sana, antaa Jumalan tehdä työtä niin, että me ehkä voitaisiin niillä alueilla, missä me ollaan heikompia. En tiedä. Tai ootteko samaa mieltä hänen kanssaan? Tässä on yksi on tämmöinen, sinänsähän meidän aikana ollaan oltu niin kuin kiinnostuneita, miten seurakunnat kasvaa. Ja me ollaan adventtiseurakunnissa totuttu ainakin Suomessa vähän valitettavasti tähän käyrään. Se ei ole kamalan jyrkkä, mutta se on pikkusen niin kuin alaspäin. Ylöspäin ei olla menty varmaan vuosikymmeniin tai ainakaan vuosiin, että kirkon kokonaisjäsenmäärä olisi kasvanut. Ja yksi tapa, miten olette varmaan kuullut tällaisesta kuin luontainen seurakuntakasvu. Eli että kun siellä maassa on ravinteita, mun isoisä oli maanviljelijä Uudellamaalla Lohjalla, ja me isän kanssa nyt hoidetaan niitä isoisän pelloista semmoista pientä nurkkaa. Isoisä hoiti silloin 40 hehtaaria, me hoidetaan nyt semmoista 7 hehtaaria isän kanssa. Isä kyllä on suurimman osan töistä tehnyt, että mä oon vaan nauttinut saada olla mukana. Ei meillä ole omaa puimuria, naapuri käy puimassa. Mutta me käytiin isän kanssa kylvämässä syyskuussa sinne syysruis. Me ei olla koskaan ennen syysruista kylvetty sinne maille. Ja me ollaan oltu aivan innoissaan, kun se on nyt noussut semmoisen 2 lehden oraalle. Ja kuulemma nyt se on ehti vielä nousta sen verran, että sillä on mahdollisuus selvitä talvesta. Et me tiedetään, että pelto, jos siellä on kosteus kunnossa, siinä on ilmatila happikunnossa, jos siinä on ravinteet, jos siinä on pH kunnossa, me yhtä lohkoa joudutaan viemään sitä läheltä Tytyrin kaivoksesta kalkkia, kun me ehditään joskus, niin että me saadaan pH:ta nostettua. Niin silloin vilja kasvaa. Ja sama on tässä, niin kuin tiedätte, tämä luontaisen seurakuntakasvun. Että silloin, kun seurakunnassa vallitsee hyvät olosuhteet,
niin oikeastaan se kasvaa melkeinpä luonnostaan. Ei millään konsteilla tai väkisin tekemällä tai kampanjoinnilla, vaan tuota, voi olla, että se tarvitsee silti määrätietoisuutta, mutta että, ja sitä meidän on vaikea, ainakin mä koen itselle oppia sitä määrätietoisuutta, mutta että vaalia niitä seurakunnan kasvua edistäviä ja sitten rukoilla Jumalaa, että voitaisiin voittaa niissä alueissa, jotka heikentää sitä kasvua. Niin, tässä on nyt, tämä ei ole suoraan siitä seurakuntakasvun, siis luontaisen kasvun periaatteesta, mutta hän ottaa tämmöisiä. Mitä mieltä te olette näistä? Onko nämä, päteekö nämä teidän mielestä? Ensimmäinen on avoimuus kaikille. Ja sitten hän, tämä on ehkä Arto Antturin lisäämä kommentti tähän, niin kuin, se on sama kuin eklesia. Kasvavan kirkon tunnistaa siitä, että se ei ole rajoittunut tiettyyn yhteiskuntaluokkaan tai kohderyhmään. Ja okei, sitten hän Arto kommentoi sitä, että heidän omassa siellä Helsingin tuomiokirkossa, että jos siellä on lapsia ja laitapuolen ihmisiä ja he osallistuu sinne, niin se koetaan vähän häiritseväksi ja hän ei tykkää siitä. Tai siis sitä ei ole osattu tehdä mahdolliseksi kohderyhmällä. Kohderyhmä, no hän käyttää sanaa messuilla, eli jumalanpalveluksessa on sama ongelma. Ne eivät kasvata seurakuntaa, vaan jotain muuta. Ja sittenhän Suomessa on näitä Tuomas-messuja. Olette niistä varmaan kuullut. Sanoo, sen sijaan on tällä kohtaa hyvä vertailukohta, koska sen lähtökohtiin kuuluu avoimuus kaikille. Avoimuus kaikille ei tietenkään ole sama asia kuin avoimuus kaikelle. Eli että sen ilmapiiri on avoin. Se ei rajoittele, kehin se kohdentaa. Sitten toinen, välittäminen, diakonia. Kasvavat kirkot tuntevat ympärillä elävien ihmisten tarpeet ja tekevät aktiivisesti työtä näiden hyväksi. Mutta tässä on se meidän ongelma niin kuin siellä Annankadulla ja täällä teillä, että kun me asutaan niin hajallaan, me ei päästä keskittämään voimiamme. Siinä on meillä yhteinen niin kuin ongelma. Mutta että diakonia, ja meillä on mennyt nyt niin huonoksi, että meillä ei ole enää edes diakoneja. Kun koettiin, että se ei toimi. Ja me on vähän niin kuin havahduttu, että hyvänen aika. Se, jos mikä on raamatullinen toiminta, on diakoni ja diakonissa ja diakonia. Meillä ei ole niin kuin varsinaisesti nimetty. Ja ilmeisesti siellä koettiin jossain vaiheessa, että joku on toisen diakoni, ei toiminut. Että ne listattiin näin. Niin se ei niin kuin käytännössä toiminut. Ja sitten siitä on luovuttajan. Hiukan me nyt havahduttiin, että hyvänen aika, ei tämäkään ole hyvä tilanne. Että meillä ei ole niin kuin mitään virallista edes diakonia.
Sehän Santa Clarassa on, että ne päivittäin jakavat ruokaa myöskin ihan kadun kulkijoille tuolla Sergelin torilla. Että se on, ja siihen osallistuu ihan tavallinen väki. Mä kerran kuljin Tenstan läpi ja siellä on juuri, jotka kuuluvat tähän Santa Claran yhdistykseen, ne jakavat joka kielellä tällaisia hengellisiä tiedotteita ja muuta. Ja sitten pienoiskoossa uutta testamenttia, jossa nämä entiset narkomaanit ja muut epäonnistuneet todistavat siitä, kuinka Jumala on saanut muuttaa heidän elämänsä.
Wow.
Että se on todella elävää toimintaa.
Joo.
Ja se on laajentunut aika tavalla. Ja olisi tietysti toivottavaa, että se joka kirkko, mutta juuri nämä, jotka ovat päässeet siitä väärinkäytöstä ja muusta, kun ne todistaa, se on valtavia todistuksia.
Joo, aivan. Joo, se panee meidät kyllä hiljaisiksi, ollaan niin kuin se tapa, mutta et meillä on... Joo, tuolla on Lohjalla on meidän, mutta nyt hän on kyllä niin kuin... on tietynlaisessa kriisissä, mutta että on tota yksi seurakuntalainen, joka toimii tällaisessa, jossa hoidetaan alkoholisteja ja tällaisia. Hänen siskonsa perusti sellaisen kodin, sanaskoti. Ja tota niin, no, ja siellä he on niin kuin tottuneet siinä yhteisössä juuri vetoamaan näihin ihmisiin, että me ollaan ehkä, ainakin mä en aina osaa edes tiedä oikein, että miten niin kuin, wow, se on valtavaa. Mutta, tai sitten soveltaa meidän, miten me voitaisiin niin kuin olla enempi välittäviä. Me ei meinata saada sitä kuntoon, mutta me on havahduttu ainakin tuolla Annankadulla, että meidän vanhuksia me ei huolleta kunnolla. Et osa niistä saa olla ihan yksinään, ei osa luona käy. Niin kuin Hilkka Ulin on eläkkeellä oleva seurakunnan työntekijä, hän kiertää varmaan päivittäin edelleen. Siitä on varmaan 15 vuotta, kun hän jäi eläkkeelle. Niin hän kiertää edelleen seurakuntalaisten luona, mutta hänkään ei jaksa kaikkien luona käydä. Eli tämä tämmöinen välittäminen. Me aloitettiin nyt tämmöinen senioritoiminta siellä, Seiskan seniorit, mutta sekin nyt vähän ontuu siinä alussa, mutta että meillä olisi seurakunnassa niin kuin seniorit toimis aktiivisesti ja ei vaan niin kuin huoltaakseen toisia, vaan itse niin kuin oikein semmoinen, okay. Sitten kolmas on rakkaudellinen yhteys, eli koinonia. Ja siinä hän sanoi, että Salperi viittaa yksinäisyyden vitsaukseen. Ja sanoohan Jeesus, että meidät tunnetaan Jumalan lapsiksi siitä, että meillä on keskinäinen rakkaus. Ei siis mikään marginaalinen hyve. Rakkaudellinen yhteys. Tuossa Saarisen Joel, kun me mietittiin tätä meidän tilaisuuksien sarjaa, niin hän sanoi, että mikä meillä olisi semmoinen sana, nettisana ja teema, joka olisi, johonka ihmiset kokisi, niin kuin, että se on niin kuin semmoinen hyvä, tarttuva. Me meinattiin semmoista, että elämä nyt, tai innostu elämästä, tai jotain tällaisia. Ja sitten me ei oltu, sitten Jokke sanoi, että kuule. Ja tunnetteko sellaisia Suomesta vähän niin kuin julkisuuden henkilöitä kuin Veksi Salmi, joka on näitä kansan syviin mieliin iskostuneita laulelmia säveltänyt ja sanoittanut. Ja hän meinasi, että mä soitan Veksille. Että mutta ei, sille ei ollut edes kännykkää, se oli niin moderni. Ja tuntui vaikealta. Sitten hän sanoi, että mä soitan Jukka Virtaselle. Ja se on semmoinen sanaseppo, että keksipä nyt meille hyvä teema. Jukka oli loukannut olkapäänsä tai jonkun, sanoi, nyt mä en pysty keskittymään, mutta soita tuolle Heikki Kahilalle, Kahila Heikille, että se tykkää miettiä tällaisia iskeviä sanontoja. Ja Heikki sitten vastasi, että kuule, mä oon huomenna lähes matkoille. Mutta soita Arska Elolle. Ja Arre Elo, nyt mentiin nimeen, joka mulle ei ollut niin tuttu, mutta hän kuulemma vastasi suomalaisista viihdeohjelmista Yleisradiossa vuosikymmeniä. Ja sitten Jokki soitti Arskalle ja että kuule, me haluttaisiin semmoinen, jonka tämän ajan ihminen niin kuin tajuaa, semmoinen nimi. No mikäs teidän kohderyhmä sitten on? Kysyy Arska. Meillä olisi semmoinen, joka on vähän niin kuin vieraantunut uskon maailmasta. No joo, ei teillä mikään pieni kohderyhmä sitten olekaan. Hän sanoi jo. Sitten hän oli maistellut tätä adventtiseurakuntaa ja miten jaksaa, kun ei jaksa, niin hän ajatteli, että ventti on aika ventti. Mutta sitten sen pitää rakentaa vähän tiilistä tällaista elämäänsä, niin venttiili olisi teille adventeille. Ja osa meistä oli aivan innoissaan, että no tämähän onkin aika moderni nimi, että venttiili.fi. Ja osa meistä miettii, että hetki vai onko seuraava nimi pakoputki. Jos me ollaankin pakoputkiseurakunta vai venttiili. Ja me oltiin kipuiltiin, että onko tämä hyvä vai ei. Mutta osa oli sitten aivan innoissaan, no tämä on nyt ihan eri. Että innostu elämästä, että se on vähän jo kulunut, joku oli sitä mieltä, mutta me ei olla nyt ihan varmoja. Ja kun ei me osattu täysin päättää, niin sitten, mutta sitten me katsottiin, että venttiili.fi on suomalaisen suuryrityksen Metson, joka tekee maailmalle paperitehtaita, joihin kuuluu venttiilit, niin varattu. Niin nyt meillä on sitten nimeksi tulossa ainakin täksi talveksi, venttiili auki. Ja me ajateltiin, että onko se paperitehtaan, kun likavedet päästetään, niin pannaan venttiili auki. Vai onko se sitten, kun on hirvittävän tunkkanen ilma ja kaikki on kuolemassa siellä sisällä, niin pannaan venttiili auki ja päästetään raikasta ilmaa sisään. Niin sitten me ajateltiin, että okei, no se mielikuva ehkä käy. Ja Arska sitten sanoi, että pankaa sinne alle, että paremman hengellisen hengittämisen, vai miten se oli, hengellisen hengittämisen apuväline. Tämmöinen tuli tästä mieleen, että on tämä tämmöinen ja rakkaudellinen yhteys koinoonia, että tämän ajan ihminenkin, Arska Elokin kaipaa sitä yhteyttä, musta tuntuu. Tai ehkä tämä oli vähän kaukaa haettu, mutta kumminkin.
Joo, mä vielä ajattelen, että nyt menetkin sanat mun suusta, niin siitä, että kun me näin ollaan sapattikoulussa yleensä, nythän meillä on vähän niin kuin keskustelua, mutta me ollaan sapattikoulussa, sinne me vastataan jo niihin läksyjä muihin. Me ei opita tuntemaan ollenkaan koskaan toinen tosiaan. Että mun täytyy todistaa tosiaankin, että joskus mun tulee kotona, jos mä oon koko päivän kotona, tekisi niin mieli soittaa jollekin. Mutta minä en seurakunnasta löydä yhtä ihmistä, kenelle mä uskaltaisin soittaa. Mä voin sen, että mä olen häiritsevä, jos mä jollekin soitan.
Mä
niin mä.
No nyt kuulit, että saa soittaa, mutta tavallaan tämä, niin sano vaan,
hieno. Että me ollaan niin kuin vieraita toinen toisillemme tavallaan, ja tämä ei päästä meitä oikein niin kuin tekemään sitä yhteistyötä, ja minäkin olen kiireinen ja yksin istuskelen etupäässä, että mä oon tottunut siihen yksinäisyyteen, että mä luulen, että mä oon niin paljon ollut yksin, enhän osaa keskustella toisten kanssa.
Joo. Mut ihan...
Se voi tulla.
Aivan.
No, mulla on päinvastainen kokemus.
Niin.
Täytyy sanoa, että johtuuko se minun henkilökohtaisuudesta vai mistä se johtuu, että mulle soitetaan ja mä soitan.
Sulla on tuttavia, mutta mulle ei ole tullut.
Sitten mun täytyy sanoa tähän samaan vielä liittää tämä, että mulla on tuttavia ulkopuolella seurakunnan, mutta ei ole yhtä lämmin tunne soittaa. Tietysti puhutaan kaikista asioista, mutta tämä tunne, että seurakuntalaisen kanssa puhuu, niin se on niin kuin semmoista kotosta ja meillä on jotain yhteistä. Me tiedetään toisistamme enemmän. Niin. Että nämä seurakunnan ystävät, kun minulla on, niin nämä on tavallaan osittain niin kuin perheenjäseniä. Niin. Kyllä me täällä on seurakuntaperhe täällä ollaan. Mulla on vaan taas positiivisia kokemuksia tässä.
Mutta katsotaan, minä istun yksin tuolla, mä en tutustu kehtiin. Kyllä vieraan.
Mulla on samat kokemukset kuin Liisalla.
Joo. Mutta hyvä hei. Mut hyvä, että avoimesti, niin kuin sanotte, miltä tuntuu. Kiitos Vieno ja kiitos Liisa ja Eeva-Liisa.
No niin, tämä varmaan pitää puolia toisen paikkansa tämä yksinäisyys seurakunnassa, mutta näistä nimistä, niin niitä aika hurjia nimiä keksitään kyllä. Turussa on sellainen, onko siinä Vapaa-seurakunta vai Helluntai-seurakunta Varissuolla muistaakseni, joka nimi on Uusi Pesula. Siinä, että kuinka paljon pyykkiä tuodaan sen seurakuntaan, mutta sillähän on, sen voi Raamattu jotenkin senkin kyllä soveltaa aika hyvin, että mutta se on aika hurja nimipalinta kyllä.
Joo.
Mutta en halua, että Yläsalin nimi muuttuu uudeksi pesulaksi, eikä vanhaksikaan pesulaksi.
Joo, vau. Wow. Mutta joo, okei. Eli meillä saattaa olla, toisaalta tuntee hyvin läheiseksi, mutta toisaalta sitten myös olla semmoista, että joo.
Mä ehkä kaipasin tämmöistä, niin kuin varmaan Suomessa luontilaisekin, kun en ole koskaan ollut semmoisessa ollut mukana, mutta ehkä olen vähän lukenut, niin semmoista solutoimintaa.
Joo.
Mutta olisi kiva siinä paikalla, missä minä olen.
Joo.
Ei se ole liittyväinen pelkästään oman seurakunnan jäseniä, vaan se on varmaan tarkoitus.
Joo. Meillä oli semmoinen vähän ikävä kokemus, oli tuossa keväällä, kun tiedätte, että Suomessa kiristyy aika jännitty meidän suhteet seurakunnan sisällä. Melkein äärimmilleen piirikunta vastaan unioni ja kuka oli unionisti ja kuka tämä piirikuntanisti. Ja, joo, sisällissota ja se
pyhä sota.
Jo keväällä sen tunti, niin kuin, että meni niin kuin jotenkin aivan siis. Sitten me järjestettiin sellainen keskustelutilaisuus tuolla Annankadulla, että kumpikin puoli toisi omia näkökulmiaan. Ja sehän huipentui muuten, sitten tiedätte varmaan, siihen yleiskokoukseen niin keväällä. Siellä oli, me ei saatu edes valittua sihteeriä sille kokoukselle. Siitä käytiin mieletön kädenvääntö. Ja sitten sä kuulit, kun ne äänesti, jotka oli sitä vastaan, niin se kuului, osa salista oli ryhmittäytynyt sinne. Ja sitten, jotka oli sen puolesta vai miten, niin se oli toinen salia. Ja se oli niin kuin, sit vaan Bertil Wiklander tuli niin kuin meidän yläpuolelta, sanoi, että kuulkaa, nyt otetaan aika lisä suomalaiset. Nyt 2 viikon päästä mä kutsun molemmat osapuolet ja me tullaan osastosta teidän kanssa juttelemaan. Ja nyt käydään nämä asiat läpi. Mä luulen, että se pelasti meidät, että joku meidän yläpuolelta, että Bertilillä oli riittävä auktoriteetti, niin kuin vaikka vähän kuulin mutinaa vielä senkin jälkeen, että suomalainen on niin itsepäin, että tämmöinen konsensus ruotsalainen ei meitä tuppaneen ojennukseen. että ruotsalaiset on tällaisia konsensusihmisiä, että me pidetään kantamme. Oli vähän niin kuin tämmöinen ilmapiiri, mutta sitten se muuttui kyllä sinne sitten kesäjuhlien yhteydessä oli uudet kokoukset. Ja taas pelättiin, että tämä kirkko repeää. Oli jo niin kuin, että osa muuttaa Helsinkiin, osa jää Tampereelle ja ne muuttaa erilliset toimistot ja 50 miljoonan kirkkokiinteistöt jaetaan ja ne siirtyy toisen nimiin. Ja siellä oli taustalla varmaan tyytymättömyyttä ja monia syitä. Mutta sitten se sunnuntain tilaisuus, kun me kuultiin, että sieltä olikin löytynyt tämmöinen kompromissi. Että ei tarvinnut purkaa rekisteröintiä, mutta ei tarvinnut tehdä uutta kirjanpitoa ja jakaa omaisuuttakaan. Niin jotenkin se toikin, ja siellä alkoi vallita erittäin hyvä henki. Se sunnuntain tilaisuus oli semmoinen, alkoi niinku ihmeellinen, ja se on musta nyt jatkunut. Että siellä on niinku, joo.
Mutta onko nämä välttämättömyyksiä, nämä piirikunnat ja sellaiset kaikki, että se menee liian byrokraattiseksi ja se hengellinen puoli jää.
Joo.
Ei oteta sitä sotaina uudestaan.
Niin ei, joo. On. Okei, ei välttämättä. Mutta nyt siellä käsitellään 2 vuoden ajan rauhassa näitä ja jutellaan ja yritetään löytää yhteisymmärrys. Mutta se ilmapiiri on nyt ollut enempi tätä koinonia, rakkaudellinen yhteys. Mä oon ainakin iloinut nyt siitä ilmapiiristä, mutta siellä keväällä oli yksi tyttö siellä meidän kokouksessa, opiskelija, joka sanoi, että hän meni Porissa käymään Arventtikirkossa, kun hänen osa koulutyötä kuuluu. Ja hän ihastui niihin mummoihin siellä. Ja hän rupesi käymään siellä Porin Arventtiseurakunnassa, kun siellä oli niin mukava olla näiden vanhempien sisarten. Nehän mainitsi erityisesti mukana. Sitten hän meni Turkuun, siellä oli vireä opiskelijoiden solu. Ja hän tykkäsi siitä aivan mahdottomasti, siitä solusta, jota opiskelijat piti Turussa. Sitten hän tuli Helsinkiin ja ajatteli, että no siellä on isompi kaupunki ja vielä parempi solu. Ja siellä oli ollut, mutta se oli just lakannut. Eikä kukaan meistä ollut jaksanut nostaa sitä pystyyn. Joku oli sitten hänelle, joku nuorisotyöntekijä, sanonut, että tuu mukaan tai tavataan, ja se oli kariutunut se tapaaminen, ja hän sanoi, että hän on nyt 3 vuotta sitten käynyt muiden seurakuntien soluissa, koska teillä ei ole. Ja se oli meille aika piikki, että me oltiin niin kuin laiminlyönty tämmöinen perustoiminta, jota hän olisi halunnut olla. Mä sanoin, että tuu vielä uudestaan, mutta ei hän toi enää näkynyt. Se oli niin kuin kriittinen. Et turhaan ehkä sano tällaisesta pienestä yhteydestä myöskin. Ja sitten neljäntenä Jeesus-keskeisyys, gerykmä. kuinka usein kirkon viestinnässä puhutaan Jeesuksesta? No hän nyt viittaa tuohon tuomiokirkon tilanteeseen. Kuinka usein taloudesta, säästä, politiikasta ja kaikesta muusta? Ilman sanomaa Jeesuksesta kirkosta tulee valtapelien ja politiikan taistelu tänne. Me ollaan varmaan nytkin Suomessa, sit yritetään niinku palata siihen meidän ydin, ettei nyt taistella. Toivotaan, että löytyy hyvä ratkaisu tähän hallintoriitaan, mutta että palattaisiin siihen ytimeen. Ja se ydin sinänsä on semmoinen, mikä mua on viime aikana kovasti kiinnostanut, tämä ydin. Että mikä on se ydin, joka meitä kantaa? Onko se meidän... Mutta nyt en mä ehkä lähde tähän, tämä olisi niin iso ja pitkä keskustelu, mutta vaan viittaan, että onko se meidän sapatti, onko se meidän profetiat, onko nämä niin kuin meidän ydintä, onko se meidän terveyssanoma. Vai olisiko se sittenkin se sama, jota me on ajateltu vaan, että se on näiden muiden ydin, se ei voi olla meidän ydin, tämä Kristuksen ristin työ ja sovitus.
Se on täällä.
Entäs jos se olisikin niin, että näissä meidän opetuksessa, ikään kuin erityisopetuksessa, ei ole mitään vikaa. Ne on oikeita, ne on hyvää. Mutta me välillä niin kuin missataan sitä ydintä. Et me ei anneta sen vallata ja tulla oikein. Niin että me pulputaan sitä Jeesuksen rakkautta ja sitä sovituksen armoa ja ristin sanoma. Tätä mä oon ehkä osittain imennyt Joel Saariselta, joka kävi sen 15 vuoden raskaan vaiheen, jossa hän sanoi, että hän oli siellä Aitolahden vanhainkodin ullakolla semmoisen savupiipun hormin vieressä, kun hän oli just kuullut lääkäriltä, että sä elät 3-4 vuotta, että tämä virus me ei saada sitä sun aivoista pois, se tulee tuhoon sun aivot, ja hänelle tuli joka tunnin välein epilepsian tyyppisiä kohtauksia. Hän sanoi, että sun elimistö ei kestä kuin 3-4 vuotta, ja me ei, silloin ei ollut lääketiede niin pitkällä, me ei saada sitä ulos sun aivoista. Ja hän on siellä vintillä savupiipun vieressä ja rukoilee, että mitä se lääkäri mulle sanoi. Niin hän kuuli sitten semmoisen niinku sanan sydämeensä, Herra laski, että Jeesuksen veressä on sun voima. Ja sanoi, että silloin kun hän oli siellä hyvin alhaalla se sairaus, kun vei kaikki voimat, niin sanoi, että hän eli vaan siitä, sanoi, että hän ei koskaan ollut niin lähellä Jeesusta kuin silloin, että se veren voima. Että Joelin, mä oon niin kuin elänyt hänen yhteydessä aika paljon, niin hän aina toistaa sitä, joka minulle adventistikodissa kasvaneelle ei ole niin tuttu ilmaus. Mutta että mä oon niin kuin, sitä mä oon niin kuin pohtinut, että onko, ja siksi ne Ellen Whitingin sanat, kun hän oikein Kristuksen kärsimykset, kirja ja muut, niin että hän niin kuin nostaa tämän keskeisen asian niin kuin keskeiseksi.
Saanko vain ihan kommenttina sanoa, että tämä mitä sä nyt viimeksi sanoit, niin tämä on, seuraa netissä aika paljon keskustelua meidän piiristä, siis ulkomailla. Joo. Tämä mitä nyt viimeksi sanoit, on nyt tulemassa esiin joka puolelta. Okay. Jeesuksen, Kristuksen, veri ja hänen voimansa. Ollaan niin kuin Adventin kirkon piirissä heräämässä juuri tästä asiasta.
Wow.
Mä en tiedä, sä varmaan itsekin huomioon
näitä nyt niin, justiin, joo.
Tämä tendenssi on nyt tulossa.
Wow. Joo.
Meillä on veljiä Amerikassakin, jotka ovat kirjoittaneet jo tästä.
Aivan.
Clifford Goldstein esimerkiksi, mä olen lukenut hänen yhden teoksensa. Meillä on veljiä, jotka, veli Elofier, Israelissa on tuo tätä asiaa esille.
Okay.
Tämä on yksi asia, joka on nyt tulossa.
Wow, joo. Se on ehkä terveellistäkin. Että ja se on itse asiassa vastaan myös toisaalta monia suuntauksia meidän kristillisyydessä. Se on vastaan menestysteologiaa, koska se ei yhdy siihen, että ihmiselle menee vaan hyvin, kun se uskoo, vaan veri liittyy myöskin tietyllä tavalla kärsimykseen. Se on siellä suomalaiseen körttiläisyyteen niin kuin yhtymäkohtia, että minä, mä oon matonen, mutta Jumalan armoa täynnä.
Eli Saarinen oli täällä, te jotka olitte nyhyttämissä, eikö ollut mahtavat tilaisuudet, joita hän piti. Hän toi juuri tätä asiaa esille. Meillä oli niin siunattua koko se viikonloppu, kun hän oli pitämässä meille tämmöisen herätysviikonloppuun.
Valtavaa. valtava. Hei, ja jos haluatte, mä unohdin tuossa jumalanpalveluksessa sanoa, kun mä aina välillä polveilin niihin Suomen uutisiin, sanoa semmoisen, että jos haluatte Joelin tämän 10 sarjan kokoukset kuunnella täällä, niin se onnistuu, jos me saadaan se tekniikka toimimaan, niin tosi helposti. Tämä miten jaksaa, kun ei jaksa, niin meidän on tarkoitus panna ne aina suoraan sitten nettiin. Jos teillä ei ole itsellä nettiä, niin pyytäkää joku lapsi, niin polttaa ne teille CD:lle. Ja sitten CD-soitin, se ei varmaan maksa kuin 100 €. Ei, no ehkä ihan, ei kun, minä sen sanoin 100 kruunua, mutta ei ehkä ihan. Nyt meni sekaisin nämä 500 kruunua, 50 € jo saa CD-soitin.
Niin. Mitä voi käydä?
Joo, eli niin voitte kuunnella, tai jos teillä on itsellä tietokone ja nettiyhteydet, niin meillä on nyt... Me ollaan sitä pitkään jo suunniteltu, että se on mun iso niin kuin tavoite saada ne talteen, ne Joelin puheet.
Voi tästä tulla merkintö sitten esimerkiksi nykyaikaan. Saata se nettiosoite.
Joo, se on muuten tämä, jos me saadaan se tekniikka toimii, niin se on nyt sitten tämä venttiiliauki.fi. Toinen on tämä audiopankki, sen te ehkä tiedättekin, niin voi olla, että me sinnekin pannaan ne. Sitten on vitonen. Eettinen elämäntapa, praksia. Eli ei Jeesuskeskeisyys johda hulvattomaan menoon, vaan sehän nimenomaan johtaa tähän käytännössä olevaan eettiseen elämäntapaan. Jaa, nyt nämä on kyllä näitä Arton kommentteja. Hän sanoi, että tässä hän viittasi vain, koska hän osittain käsittelee omasta kohdasta, viittasi vain samarialaisen naisen tarpeeseen löytää toisenlainen elämäntapa. Ja tähän muuten, hei, tähän. Tähän muuten tällaiseen elävään. Oli tämmöiseen törmäsin mielenkiintoinen teksti luterilaiselta. Se on tuossa Ahvenanmaalla tämmöinen esirukoi. Mikä tämä on? Tämä on luterilainen. Jostain sen hän kerran pyysi mun osoitteen ja lähettänyt sitten. Tässä hän puhuu näin, että Kristuksen asumisesta. Kirkko kuitenkin ajautui tässä seuraamaan Melanchthonin näkemystä, johon ei kuulunut aktiivinen opetus Kristuksen asumisesta uudesti syntyneessä uskovassa. Puhuu tässä Lutherin ajoista. Näin sitten kirkossamme syntien anteeksi antamisen julistus on irrotettu Kristuksen reaalisen läsnäolon kokemisesta. Vanhurskauttamisen uskonkohta ei tuo Kristusta elämyksellisesti uskovan sydämeen. Et jotkut on luterilaisessa kirkossa huolestuneita siitä, että tämä tavallaan se, että ihminen on vanhurskautettu taivaassa, että on mä sit kuinka syntinen vaan, niin se on niin kuin mun ulkopuolella tapahtunut juridinen toimenpide. Niin ne kokee, että se ei ole sopusoinnussa Raamatun sanan kanssa, vaan Kristuksen pitää myöskin päästä asumaan sydämeen. Eli vaikuttaa ihmisen elämässä, eettinen elämäntapa. Kohta näyttää liittyvän käsitykseen synnistä ja syntisten roolista kirkossa. Kirkko, joka on vain syntisille ja jonka jokainen jäsen on syntinen, joutuu väistämättä hyväksymään Jumalan sanan auktoriteetin suhteessa syntiin. Kirkko, jossa halutaan antaa tilaa vaihtoehtoisille elämäntavoille menettää käsityksensä synnistä. Hieman kärjistäen kirkko, jolla ei ole itsensä yläpuolella olevaa eettistä auktoriteettia, hylkää Jumalansa. Juuri tämän vuoksi kirkon ei pidä ratkaista eettisiä kysymyksiä syyllisyyden närkästyttämien ihmisten mielipiteiden perusteella. Sen ei toki myöskään pidä jäädä omaa sisäistä rikkinäisyyttään kovalla moraalilla paikkaavien fundamentalistien panttivangiksi. Sanoo Arto Antturi. Ja sitten vielä on, näitä on 9 kohtaa, vielä 6. Valmius kärsiä, marttyyria. Ja senhän totesi, että kaikki nämä menestyneet seurakunnat on ollut siitä, että niin kuin menestyneet, että elinvoimaiset, on ollut siitä, että ne on ollut jopa valmiita kärsimään uskonsa edestä. Kirkon kasvu herättää ärtymystä, kritiikkiä ja vastustusta, jopa vainoa, pitää varmasti paikkansa, mutta herättää paljon kysymyksiä. Voidaanko sanoa, että kirkko, joka ei kärsi, ei myöskään kasva? Ja onko sellaista kirkkoa ylipäänsä olemassa, joka ei kärsi? Entä jos vaikkapa 80% jostain yhteisöstä olisi aidosti sitoutunut kristilliseen uskoon? Silloin se väistämättä ottaa yhteisössä johtoaseman ja valtaa. Juuri näin tilanne on Suomessa, jos unohdetaan hyödytön spekulaatio kirkon jäsenten sitoutuneisuudesta. Kirkko on 80% äänivallalla enemmistön kirkko, jota ymmärretetään ja jota arvostetaan. Onko tässä sen ongelma? Onko kirkko ikiliikkuja, joka aina enemmistöön joutuessaan väistämättä menettää alkuperäisen kasvupotentiaalinsa? Onko ulkoinen menestys aina sisäinen tappio, kirjoittaa Antturi. Joo. Ja se on joskus minua vähän vaivannut meidän lähetyskertomuksissa, että se, mistä ihmiset joutuu kärsimään, on sapatin pitäminen. Mutta joutuuko ihmiset kärsimään jotenkin sen takia, että he uskoo Jeesukseen? Että se puoli ehkä meillä on vähän vähemmällä niin kuin tämä tämmöinen. Ja mä tapasin viime kesänä, nimittäin Kopuun tulee ensi vuonna, oliko se 3/4 sapatin, silloin lähetyskertomus tulee Lahden takaa, tulee Suomesta, koska Suomi saa sen uhrilahjan, osan siitä, Kopun navettakirkon rakentamiseksi. Ja viime keväänäkin siellä kävi tämä, joka kirjoittaa nämä lähetyskertomukset. Häntä mä en nähnyt, mutta sitten siellä kävi se, joka tekee niistä ne videot. Ja mä sanoin hänelle, että miksi meillä tahtoo olla se sama juoni aina toistuu, että joku on uskossa, sitten löytää sapatin, joutuu sen takia kärsimään ja sitten tulee adventistiksi, vähän nyt karrikoituna, ja menee meidän kouluun ja tulee saarnaajaksi. Että miksi se aina toistuu, hän sanoi mulle kuule, että mä oon tosi läheisessä yhteistyössä sen kanssa, joka tekee nämä lähetyskertomukset, että kirjoita sille. Mä en ole vielä saanut aikaiseksi, että mä kirjoittaisin. Hän sanoi, että kun saa palautetta jäsenistöltä, niin sitten ne ottaa sen huomioon, että antakaa palautetta, antakaa se kirjallisena. Marttyri ja kirkon kasvu, niin tästä, mitä tuosta mieltä olette, valmius kärsiä marttyria. Voiko meidän hyvinvointiyhteiskunnassa, joka on maailman paras, oliko se nyt Norja valittiin maailman parhaaksi maaksi asua vai miten? Niin voiko täällä kristitty millään tavalla kohdata niin kuin uskonsa takia kärsimystä tai?
Ei kärsimystä sinänsä, mutta halliksuntaa, että uskoo Jeesukseen. Esimerkiksi islamilaiset mielellään keskustelevat Jumalasta, mutta jos sä vain niin mainitset Jeesuksen, niin se on aivan niin kuin, että Jeesusta ei haluta. No sitten on New Age ja näitä muita uskontoja. Kaikkien kanssa voi uskonnollisista asioista keskustella, mutta Jeesusta ei saa ottaa mukaan.
Joo. Aivan. Joo.
Ajattelin vähän, kun mä olen eläkkeellä, mutta keskustelin opettajahuoneessa opettajien kanssa, niin kyllä sieltä joskus tuli sellaisia piikkejä. Oli joku lehtiartikkeli ja mä otin esille sen ja sanoin, mitä sitä ajattelette tästä, tai joku radio-ohjelma ja televisio-ohjelma. Ja me keskusteltiin, mutta aivan niin kuin Liisa sanoi, jos minä toin nimen sanan Jeesus, siellä tuli jäätävän hiljaista ja sitten tuli piikki ja jollakin tavalla, että no, tämä voidaan sitten jättää tähän tämä keskustelu. Se niin kuin aina tyssästä. Ja sai juuri tämän, että tunsi tämmöisen jäätävä seinä tuli väliin.
Joo.
Hyvin usein keskustellessamme kuntoin asian tähän, niin silloin tuli tämä seinä väliin. Kyllä tämä pitää paikkansa, että vielä täällä tämmöisessäkin yhteiskunnassa Jeesus on jollakin tavalla monelle tabu vieläkin.
Joo. Aivan. Ja me ollaan menossa ehkä siihen toiseen uuspakanuuteen. Joo. Ja sitten vielä 3 kohtaa. Rukous. Se on ollut semmoinen, joka on ollut hyvin keskeinen, oleellinen. No tässähän hän on antanut sille sanan jo liturgia, mutta tämä on nyt enemmän sitten luterilaisesta. Mutta rukous. Luulen, että tässä on paljon tehtävää. Herätyskristillinen polvirukouksella väsytys ei tietenkään ole ainoa tapa ymmärtää rukouksen merkitystä. Kiinnostus liturgiaan kieli kaipuusta syvempään ja yhteisempään rukouselämään. Psalmit on löydettävä uudestaan, hän sanoo. Ja Arto on pitänyt näistä psalmeista. Muuten, tällä hetkellä ehkä Suomen adventtiseurakunnista sellaisia yksi elävimpiä on Salon seurakunta. Jos joskus olette matkoilla, poiketkaa siellä. Ja kutsukaapa sieltä joskus käymään sellainen kuin Satu Elk. Hän on meidän Salon seurakunnan uusia jäseniä, mutta hän oikein rakastaa käydä saarnaamassa toisissa adventtiseurakunnissa. Hän varmaan tulisi tuosta Lahden yli mielellään. Hän on hyvin persoonallinen, hän on opettaja ammatiltaan, mutta mä oon välillä kutsuttu häntä Lohjalle ja Annankadille. Sitten, joo, rukous. Ja se on, mä keväällä kysyin, meillä on yksi adventistikodin lapsi, nuori aikuinen, joka seurustelee helluntai- vai vapaaseurastakunnasta olevan tytön kanssa. Molemmat on kasvanut omissa yhteisössään lapsesta asti. Oikein mahtavia nuoria. Ja mä kysyin tältä tytöltä sitten, että kun sä oot meidän joukossa käynyt, niin sano mulle kolme asiaa, mitä sä toivoisit, että olisi vähän eri tavalla. Mutta mä niin kuin tein sen ehdotuksen, halusin hänen kertoa mulle. Niin muistaakseni, nyt mä en ehkä niitä kolmea kaikkia muista, mutta yksi oli hän ensimmäisenä sanoi, että teillä saisi olla vähän enempi rukousta. Että sitähän on jäänyt kaipaa. Mä, että ne on niin lyhyitä. Mutta sitten hän kauniisti sanoi, että kun hän menee sinne omaansa, niin kun rukous alkaa, niin siellä alkaa hurja porina. Ja kun meillä alkaa rukous, niin tulee valtava hiljaisuus. Mutta hän oli ottanut sen vaan, että tämä on kaksi eri kulttuuria, kaksi eri tapaa rukoilla. Et toinen on, että siellä alkaa jokainen puhua kielillä ja näin. Ja sitten meillä taas kunnioitetaan. Ei hän niinku arvostanut, että ne olisi toinen parempi kuin toinen. Mutta hän vaan sanoi, että enempi rukousta. Ja apua. Nyt mä rupesin siitä kolmesta puhumaan. Nyt mä en muista niitä kahta muuta. Mutta se yksi, se jäi mulla. Näin se on, kun se oli niin selkeä. Mä luulin, että mä muistan sen aina. Mutta nyt se jo.
Se tulee siihen.
Joo. Okei. Okay. Ja täytyy kysyä häneltä uudestaan, jos hän muistaa. Sitten 8 on maallikot, eli missio. On ihan ymmärrettävää, että kirkko kasvaa vain siellä, missä seurakuntalaiset itse toimivat kirkon sanoman lähettinäinä. Toisaalta siellä, missä sanoma on vain ammattilaisten käsissä, toiminta näivettyy. Ja sitten hän puhuu omasta tuomiokirkkoseurakunnasta, jossa seurakuntien yhdistämisen jälkeen on alettu alas itsenäiset ja maallikkovetoiset työmuodot, ja niiden tilalle on tuotu raskas ammattilaisvetoinen työala-ajattelu. Ja hän toivoo sen trendin kääntymistä. Maallikot, missio. Me seurakunnan työntekijät ollaan niinku yhdessä rakentamassa ja palvelemassa ja yhdessä tekemässä sitä. Me ei saada ottaa maallikoiden paikkaa seurakunnan toiminnassa ja työssä. Sitten Pyhän Hengen voima viimeisenä, eli dynamis. Kirkko syntyi helluntaina, kun Pyhä Henki vuodatettiin. Helluntailainen Pyhän Hengen kokemus on tällä vuosisadalla uudelleen yhdistettävä vanhan kirkon. Sekä ortodoksisen että katolisen liturgiseen ja teologiseen perinteeseen, jotta kirkko voisi olla yksi pyhä, yhteinen ja kasvava kaikille sukupolville. Okei, no tämähän en ehkä nyt tuo julki hänen tällaista ekumeenista ajattelua, mutta niin kuin kokea Pyhän Hengen tarve ja voima. Tämä henkilö, joka rukoili siellä viime viikonvaihteessa meidän kirkossa, joka on itse luterilainen, niin jotenkin meillä tuli, hän tuntui olevan ehkä vähän niin kuin karismaattisuuteen suuntaan taipuvainen niin kuin luterilainen. Niin mä sitten kerroin, että meillä on seurakunnassa ollut Suomessa eräs meidän pastoreista, evankelistoista, joka koki valtavan pyhähengellä täyttymisen. rautatiesalin odotusaulassa, eli Arvo Arasala. Ja sitten hän kiinnostui kovasti. Hän sanoi, että olisiko sulla mitään kirjaa tästä teidän Arvo Arasalasta? Ja yksi meidän seurakuntalainen, kun kuuli multa tämän hänen toiveen, niin hän sanoi, että minä hommaan hänelle. Ja sitten kun mä sanoin, että Kai Arasala tulee pitää meille tällaisen iltapäivän armolahjoista, niin hän sanoi, minä tuun sinne ja mä tuon ystävänikin. Kerro mulle, koska se on. Että tavallaan semmoisen ehkä raittiin terveen Pyhän Hengen käsittämiselle on tilausta tänä päivänä. On toisaalta sitä äärikarismaattisuutta, jota kaikkia ei tyydytä. Ja sitten on helposti sellaista kuivuutta, että ihmiset janoo niin kuin sellaista elävää Pyhän Hengen kosketusta. Että varmaan mekin eletään tässä haasteessa. Niin kuin, okei, eli tämmöisiä. Mitäs noista? Anteeksi. Se on, kun mä oon pikkusen väsynyt, niin mä puhun ja puhun, enkä mä anna toisille tilaa.
Joo, tässä tuli nyt 9 kohtaa. Ja vähän eri asia on se, kun puhutaan herätyksestä. Sä puhuit nyt kasvavasta seurakunnasta. Joku tutki sitä, että mistä syntyy herätys. En tiedä miltä ajalta ilmeisesti, mitä herätyksiä on ollut ja missä on ollut, mutta sanoi, että hän ei löytänyt mitään selvää syytä niille. Ei mitään yksittäistä syytä, miksi jossakin alkaa herätys. Niin mä, mitä nyt hätäisesti jostain tämmöisen lukenut. Mutta kuitenkin niin se ilmeisesti on selvää, että kuitenkin joku tai jotkut seurakunnassa rukoilevat. Että se selittyy siihen, mutta mikään semmoinen syy ei kertoa, että tuossa paikassa nyt alkaa herätys. Että se oli mielenkiintoinen toteamus. Wow. Pitäisi tietenkin vähän tarkistaa, lukea vähän tarkemmin se juttu. Mutta voi olla, että sitten kun syntyy herätys, se johtaa sitten näihin muihin, mitä saattaisi puhua seurakunnan avoimuuteen ja aletaan rakastaa toisiamme siellä ja pitämään toisistamme ja mitä tässä kaikkea tuli esille. Että ehkä se johtaa sitten siihen suuntaan, kun tämä herätys alkaa.
Joo, aivan. Ja siltihän tässä, vaikka tässä on välillä mun pikkusen kriittisestikin niin itseemmekin kohtaan, niin ei se sitä tarkoita, että me oltaisiin nyt surkeja ja huonoja, ettei meillä olisi rakkautta välillämme, vaan kyllä se lämpö ja rakkaus on tästäkin ilmentynyt, että teillä on sitä ja välittämistä. Mutta että sitten välillä, kun joskus jos hedelmät ei ole niin hyviä, niin sitten sitä jää niin kuin miettimään, että mistä se johtuu. Ehkä se on tätä herätyksen puutetta. Puutetta ja osittain sille ei mitään reseptiä löydy, että teet tämän, niin se alkaa taas. Vaan se on, joo.
Jossakin tuolla Etelä-Koreassa, niin siellä niin seurakunnat mentävät läpi yön auki, mutta 5 aikaa aamulla menee jonnekin kirkon parkkipaikalle, se on täynnä. Siellä ihmiset on rukoilemassa ennen kuin he lähtevät työhön. En tiedä missä seurakunnassa, että siellä on tämmöisiä jättiseurakuntia. Tämä ainakin yksi valtava seurakunta, minkä perustaja aikoinaan kävi Adventtikirkon koulua, mutta sitten kun hän sairastui, minkä hän oikein sairastui syöpään, niin hän joutui lähteä Adventtikirkon koulusta. Ja sitten hän meni hellantoherätyksen tilaisuuteen, siellä hänet parannettiin tai rukoiltiin parantumista hänen puolestaan. Sitten hän perusti helluntaseurakunnan, mistä tuli maailman suuri seurakunta. Hän olisi voinut olla Adventtikirkonkin parissa, mutta ehkä sitten olisi taas erilainen story tullut siitä. Joo. Mutta kuitenkin, mutta joku sitä kertoo, että siellä on niin kuin ihmiset rukoilleet, että siellä on tämmöistä herätyksen henkeä.
Joo.
Mun on vähän vaikea kuvitella, että tänne joku 5 aikaa aamulla tulee rukoilemaan.
Mutta jokuhan on sanonut, että me ollaan Länsi-Euroopassa niin pitkälle on tavallaan muodostunut meidän seurakuntakulttuuri, että meidän on niin kuin vaikea enää, että tulevaisuudessa, kun ennustetaan, että Suomeenkin muuttaa paljon ulkomailta enempi mitä menneisyydessä, niin sieltä on 72% näistä muuttajista on kristittyjä, ei muslimeja eikä islaminuskoisia, vaan kristittyjä. Sanoit, että sieltä saattaa tulla toisaalta radikaaleja aineksia Suomeen, mutta myöskin ehkä sellaista vähän rohkeampaa kristillisyyttä, semmoista räväkämpää, mihin me on tässä kiltteydessämme totuttu. Et saa nähdä, tuleeko meille sitten räväkämpää adventtiseurakuntiin. Toisaalta sitten on vaara, että se menee siihen fundamentalismiin ja sellaiseen, joka ei ole välttämättä terve ilmiö. esitteli. Avoimuus kaikille, oli hänen löytäneet nämä Karl-Erik Salbergin. Avoimuus kaikille, välittäminen, siis avoimuus tarkoitti sitä, että se ei niinku lokero ihmisiä. Ainakin se välittäminen, rakkaudellinen yhteys, Jeesuskeskeisyys, eettinen elämäntapa, valmius kärsiä, rukous, maallikot toimii ja Pyhän Hengen voima. Vielä.
Minä ajattelin vielä sanoa tästä yläkevän suomalaisesta seurakunnasta, että minä olen niin monta kertaa kokenut, että kuinka sapattikoulu voi olla Pyhän Hengen täyttämä. Että tämä hengellisessä mielessä on aivan ihanteellinen se tunne.
Joo, joo. Herralle kiitos. Joo, joo. Ja sisarsi.
No, Viino kanssa.
Viino, joo.
Eikö mä vaan sitten sanon, että kun me rukoilemme herätystä, niin Jumala antaa sen Pyhän Hengen kautta tulla sen herätyksen. Muuten ei meidän oma toiminta ei ehkä sitä herätystä sillä tavalla saa aikaan, mutta täytyy tehdä Pyhä Henki, joka ne tekee. Ja rukoilla meidän sitä Jumalalta. Se rukous on tärkeä.
Joo. Aivan. Taas no sen pienen maistiaisen sain siinä, kun mä olin hetken tämän ystävän kanssa siinä rukoushetkessä. Mä päästin hän rukoili 21 tuntia, mä olin sen 3 tuntia, että hän pääsi vähäksi aikaa nukkumaan sinne meidän toimistoon. Ja sitten hän tuli takaisin. Ja, oi että, joo.
Ja sen verran, että tässä nyt on puhuttu meidän seurakunnasta ja muista, että kuitenkin, että pitää olla iloisia siitä, kun ainakin seurakunnalla menee hyvin, ja sitten rukoillaan, että jos menee huonosti, että Jumala kuitenkin armahtaa meitä. Ja sitten jos jollain muulla seurakunnalla menee hyvin, niin kuin nyt Etelä-Koreassa, niin täytyy olla toki siitäkin hirveän iloinen, että Jumalan sana kuitenkin menee eteenpäin. Jos se menee meidän seurakunnan kautta, niin se menee joku mun seurakunnan kautta. Että se on niin kuin tärkeää, että meidän pitäisi tukea, niin kuin sä oot paljon yhteistyössä muiden kristittyjen kanssa, pitäisi aina olla siinä samassa rintamassa, koska se pahan rintama on niin laaja. Ja niin voimakas, että se koos kristittyä pitäisi yhdessä tehdä sitä työtä, iloita toisten menestymisestä, rukoilla, että myös oma seurakunta menestyisi.
Joo.
Et siunausta sinulle vaan edelleenkin siellä hengissä tähän, mikä se oli, venttiili auki toimintaan.
Ja välillä voi olla, että tämmöiset niin kuin ekumeniset yhteydet, ne ei niin paljon innosta, ei missään seurakunnassa välttämättä niin paljon. Ja siitä voi olla ihmiset eri mieltä, kuinka pitkälle ekumeenisessä, mutta yhteys toisiin kristittyihin on niin kuin johonkin määrään asti ainakin mun mielestä tervettä. Että silloin se niin kuin tavallaan paljastaa mun itsessäni olevia heikkouksia, mitä ehkä mä olisin sokea, jolle mä kohtaan toista kristittyä. Ja välillä sitten se tekee niin, että mä sen jälkeen myös arvostan sitä, mitä minulla on. En kyllä ole semmoinen, niin kuin, että pitäisi vaan kulkea kaikkialla muualla. Mutta että olla avoin yhteys myöhemmin muihin kristittyihin, se on ollut mun niin kuin semmoinen arvo tuota. Mutta että kukin seurakunta ja kukin kristittynä valitkaa te oma linjanne, miten te toimitte ja koette hyväksi.
Ja myöskin tehkää ystäviä, ei vain niistä, jotka ovat kristittyjä. Niin. Mun täytyy saada kertoa yksi kokemus, joka mä olen muutamille, ettei tiedä, että mulla on ystävä täällä, joka me ruvettiin juttelemaan hänen kanssaan linja-autossa. Ja sitten vähitellen tuli esille, että mä olin uskovainen ja hän sanoi heti, ja niistä asioista ei sitten puhuta. Minä olen nyt kasvanut kommunistikodissa ja minä en usko semmoisen hepätykseen yhteen. Ja mä ajattelin, jaha, tämähän oli mielenkiintoista. Nyt me olemme tunteneet toisemme 4 vuotta. Ja hän antoi minun äitini syntymäpäiville minulle sokin. Muutamat teistä tiedätte, mitä hän teki. Ja veljeni, joka on loitonut seurakunnasta, hän oli niin otettu tästä, että hän meni parvekkeelle. Hän valitsi tupakoon, hän täytyy mennä petämään monta tupakkaa. Hän oli niin otettu, mitä tapahtui äitini syntymäpäivillä. Nimittäin hän on alkanut käydä minun kanssa tämä henkilö. Ekkipihongin nuoret tekevät hienoa työtä. Heillä on tällaisia rammutukisteluja. Hän on ollut mukana niissä rammutukisteluissa.
mutta minä tiedän, että hänen kanssaan täytyy mennä hyvin varmasti eteenpäin. Hän oli tehnyt äitilleni syntymäpäiväportin, joka oli meille sellainen shokki. Hän oli ensin kirjoittanut jotakin tyypillistä, mitä nyt syntymäpäiväportissa on, mutta sitten, koska äitini on näkövammainen, hän oli suurilla kirjaimilla kirjoittanut jotakin, joka minulle tuli itku, kun minä näin sen. Siinä luki, hän on ruotsinkielinen, katso Jeesusta. Ja iso huutomerkki. Ja sitten oli Raamatun paikka alla. Ja minun veljeni sanoi, että onko tämä hänen kirjoittama? Onko tämä hänen korttinsa? Mä sanoin, on. Mä sanoin, katso Mauno, Jumala toimii sittenkin.
Joo.
Ja mä ylistän tästä. Se oli niin valtava kokemus, että mun äitini hän aivan... Lukeeko sinä hänen kortissaan sillä tavalla? No sitä katso, juu ja minäkin näen, tässä lukee, katso Jeesusta.
Joo.
Ja sitten hän oli Raamatusta etsinyt jotakin äidilleni.
Joo.
Siis Jumala elää tänä päivänä, aivan. Mä tiedän sen. Tämän kokemuksen kautta, vaikka hän ensin tyrmäsi minut täysin, tämmöistä asioista ei puhuta.
Joo, ajatella. Tämä voisikin olla se meidän, ainakin mulla kanssa samalla tavalla, että voiko me päästä seurakuntalle ehkä vähän enempi, ei vokottelemaan toisia kristittyjä, tulkaa tänne, vaan luomaan yhteyttä myös ei-kristittyjen kanssa. Se olisi niin kuin se varmasti meidän niin kuin iso haaste. Okei. Ruvetaanko päättämään? Haluaako joku vielä jonkun ajatuksen tässä toisten rakennukseksi? Kiitos Eeva-Liisa tästä. Joo. Ja nyt mitä Herra sitten synnyttää tässä, niin rukoillaan, että se ei jäisi vaan johonkin ajatukseen ja unohtus, vaan me saataan niitä käytäntöön seurakuntina ja yksilöinä jotenkin sinne käytännön elämään. Ja te mietitte aina, mitä Herra synnyttää uutta. Se oli niin mukava olla tämän hänen siinä, kun hän oli niin innoissaan. Sä oot kuullut, kun mä tein kirkosoulun, niin mulle tullut uusia ajatuksia, että me mennään tohon, missä ihmiset kulkee. Me annetaan näitä, kun sillä parisuhteen palikolla on semmoinen, että rukoilkaa parisuhteiden puolesta, semmoinen rukouskynttilät, että annetaan näitä kortteja ja kehotetaan ihmisiä rukoilemaan niiden parisuhteiden puolesta. Hän oli niin intoa täyssä ja katsotaan, miten Herra johtaa, tuleeko siitä semmoinen kaupunginlaajuinen, johon kaikki seurakunnat tulee mukaan haastaa muita rukoilemaan parisuhteiden puolesta. Mutta se syntyi siellä hänen, kun hän siellä rukoili ja mietti ja hän oli niin kuin innoissa, että kun saa tehdä jotain. Mä joskus koen, että tekeminen on joskus kivaa, mutta joskus se on niin kuin niin haasteellista, mutta kun ollaan yhdessä mukana siinä, niin sitten se voi tuntua sekin, mikä tuntuu vaikealta lähestyä toista, niin siihen tulee mielekkyys, kun me jollain tavalla ollaan yhdessä tekemässä. Päätetäänkö? Rukoukseen. Herra, kiitos siitä, että me ollaan saatu olla tässä yhdessä hetken ja sanasi äärelle ja rukoilemme, tai oikeastaan me kiitämme siitä, että sinun sanasi ei koskaan tyhjänä palaja. Näet sitä rakkautta ja lämpöä ja intoa ja veljeyttä ja sisaruutta, mitä seurakunnistamme löytyy. Ja sitten näet myös, Herra, kuinka välillä me olemme ehkä hiukan sisäänpäin kääntyneitä ja vähän hukassa ehkä. Herra, kiitos, että sinä haluat johtaa meidät niiden ystävien luo, joka etsivät yhteyttä, Herra, sinuun. Elävää, lämmintä rakkautta ja uskon yhteyttä sinuun. Sinua, että voisimme löytää näiden ihmisten sydämelle ja olla, Herra, sinun välikappaleinasi pienellä, ihan me itsessämme me joskus tuhotaan mieluummin kuin parannetaan. Eli auta meitä, että me oltaisiin esteenä sille, että lähimmäiset voisi löytää elävän yhteyden Jeesus sinuun. Siunaa tätä Yläsalin suomenkielistä seurakuntaa, Herra, edelleen ole jokaisen jäsenen kanssa. Ja kiitos siitä, mitä olet jo antanut. Ja siitä uudestakin tiestä, mitä avaat jatkuvasti heille käydessään sinun johdatuksessasi eteenpäin. Siunaan niitä, jotka ovat yksinäisiä, sairaita, vanhuksia. Ole erityisellä tavalla, Herra, Samia lähellä, kun hän kipuilee tuon vakavan sairauden kourissa. Anna hänen tuntea, kuinka Jeesus, sinun pyhä henkesi johtaa ja ja lohduttaja on häntä lähellä ja kuinka hän saa aina välillä viestejä myöskin uskon ystäviltä, että häntä rakastetaan ja hänestä välitetään. Kiitos hänestä, siunaa häntä ja jokaisesta tämän seurakunnan jäsenestä, varusta heidät, Herra, sinun pyhän henkesi, voimalla ja ilolla, vapahtajamme ristinkuoleman tähden. Jeesuksen nimessä, aamen.
Terveisiä Suomeen.
Terveisiä kotiin.
Kiitos.
Me muistamme sitä työtä, joka pian alkaa. Mä uskon, jokainen
Kiitos.
No niin, tosiaan paljon terveisiä Sakarin mukana sinne Lohjalle ja Helsinkiin, missä kuljetkaan. No niin, 125, 3 ja 4 säkeistä. Täällä puhutaan taisteluista, niistäkin on täällä puhuttu äsken, mutta sitten mitä parasta, ja puhutaan taivaallisista ylistyskuorista. Ja mä luulen, että me jokainen haluamme siellä pitää oman paikkamme. Että siitä tulee mahtava kokemus. Jos täällä me emme pääse tarpeeksi ylistämään, niin siellä on siihen tilaisuus. 25, 3 ja 4 säkeistä. Siunattua sabatti-iltapäivää teille kaikille.